Raadio Kadi Kärdlas 90,1 megahertsi.
Tere kuulema 4744. keskpäevasaadet on teisipäev 14. märts, millest täna räägime. Kuna täna on emakeelepäev, siis loomulikult sel teemal me ka juttu teeme peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiakülaliseks kirjanike publitsist Ülo Tuulik. Rahvusvaheliste õpilasvahetusprogrammidega seoses on Saaremaal ka üks vahetusõpilane Saksamaalt. Me loodame, et ta jõuab koos oma võõrustajatega ka meile stuudiosse. Ja päris saate lõpus üks väike keeleamps Kristiina Maripult, nii nagu me eilses saates juba ka välja lubasime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Ma kaotasin sind juba koidu hakul, nüüd palja jalu jooksen raduneid. Soe suve tuul ei õiget suunda paku üks väike pilveid ja ka vastuseid. Pea segamini huikan metsatukas kõrv püüab samlal samme tabada. Suur mees sa vist ei tea, kuid juba nutab, et ärkamise maha magasta. Sõstra põõsaste vahelt leian sind võiline peos. Väikses aega meil kahelt teeme siis väikese peo. Sõstra põõsaste vahelt leian siin võilile peo. Väikses aega meil kahe teeme siis väikese peo. Ma kaotasin sind keset päeva kulgu, võib olla kuskilt mind sa piilusid. Suur mees kui jõues koera moodi ulgus ja lõikas igatsuse viilusid. Siis sisalikult pärisin su raduta, oli vaitsest saba pärast hirm. Kuid muidu ikka viisakas ja vagur silm pilkus ilmselt oli näinud sind. Sõstra põõsaste vahelt leian siin põiline peos. Väikses aega meil kahelt teeme siis väikese peo. Sõstra põõsaste vahelt leian siin võiline peo.
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline kirjanike publitsist Ülo Tuulik. Rõõm taas kohtuda.
Hommikult, väga meeldiv.
Ja täna, kui meil on emakeelepäev, no ei ole mõeldav, et meil oleks stuudios keegi teine kui sina.
Aitäh. Ma esinen hea meelega just tänasel päeval, sest ma saan rääkida emakeeles, võib-olla väikese abruka või saalema murrakuga, aga ma tahaksin Tõnis sulle ütelda, et meil kaks sõna, emakeel ja isamaa, liigutavad alati minu hinge, sest need mõlemad on pühad sõnad. Kõige otsesemas mõttes. Ja mina saan alati kõige vägevama emotsionaalse laengu iga paari aasta tagant, kui üldlaulupeo lõpetuseks lauldakse Gustav Ebnesaksa mu isamaa minu arm Liidia Koidula sõnadele. Need koos ühendab mingisuguse vapustava ja vaputava ja tõsise ja püha hinge liigutuse kogu eestlaskonnale. See üks laul, millele Koidula sõnad kirjutas ja Ebnesaks muusika pani, sellel on erakordne ühendamisjõud. Ja kui me täna peame emakeelepäeva, siis ma tahaksin esimesel mõttena tunnustada, tänada, kiita kõiki emakeele õpetajaid. Siin maailmas, kus meie praegu elame oma väikesel Eestimaa pinnal, kus juba räägitakse laias ulatuses väga paljusid maailma keeli. Osatakse keeli, vännatakse maailmas ringi, kus tuleb teisi keeli pruukida. On ema keele alles jätmine, ema keele austamine, ema keele pühaks pidamine, üks niisuguseid kohustusi, teisest küljest au asju, väärikaks ära elamiseks vajalike asju. Ma olen viimasel paaril nädalal oma ülesastumisest püüdnud kasutada luuletaja Viivi Luige üht proosa teksti mahutatud välja ütlemis. Ta kirjutab nimelt inimene, kes ei valda emakeelt, sellel inimesel ei ole kodu. Keel on see, mis annab aluse inimese kodutundele. Keele kaudu me saame minna tagasi oma juurte juurde. Keel on pidanud koos rahvaga välja kannatama kõik need kitsendused ja ohud ja muud negatiivsed emotsioonid. Kui me siin kõige lähematesse sajanditesse läheme, siis me teame, milliselt ohustas eesti keelt suur saksa keele pruukimine. Saksa kultuur viis meie elu edasi ja viis meid Euroopasse ja aitas meid ülespoole, aga saksa keelgi mingil hetkel sisaldas mingit ohtu. Me mäletame seda ergemalt venestamise võimast ja šovinistliku kampaaniat, kus Eesti koolis koolilapsed pidid ainult mitte ainult koolitundides, vaid isegi kooli vaheajal oma vahel kõnelema vene keelt. See oht, mis on keele kohal, see ei ole nüüd enam meie meelest nii aastate taguna ilming, aga ma tahaksin kõigile meenutada sellist asja, mis juhtus meiega aastal 1980. 1980. aastal toimusid Tallinnas olümpiamängude pudjeregati osa. Selleks puhuks ehitati valmis väga uhke Tallinna linna hall. Suvel 1980 peeti selles linnahallis Eesti NSV 40. aastapäevale pühendatud pidulik üritus. Sellel suvepäeval Tallinna linnahallis palju laidetud ja õigustatud laidetud Karl Vaino ametliku peokõne järel kõik, viimseni, absoluutselt kõik esinejad rääkisid ainult vene keeles. Eesti pinnal, meie oma sotsialistliku Eesti olemasolu puhul, mis oli tunnustatud rahvusvabariik suurte saavutustega spordis, kultuuris ja majanduses, seda peeti meeles ainult slaavikeelsete pidulike kõnedega. Ei ole siis ime, et peale 80 aasta sellist sündmust hakkas salamisi valmima 40 kiri. 40 kirjast sai poliitiline sündmus, mis nõudis tõepoolest väga viisakas malbes koveksus vormis Eesti intelligentsi pöördumist võimul olijate poole. Lubage meil jätkata oma rahvuskultuuri oma rahva keeles. Me teame, kuidas 40 kirja allakirjutajaid karistati. Kõigi nendega vesteldi valvsate seltsimeeste poolt. Ja paljudele nendest ei antud mitme aasta jooksul väljasõidu luba. Nad ei käinud kuskile. On selles mõttes täiesti liigutav. Ma tuleksin Tõnis tagasi selle juurde, millise omamoodi kangelasteoga meie keele kaitseks sai hakkama Kristjan Jaak Peterson. 21-aastaselt surnud noor inimene, kes lahkus meie hulgast 200 aastat tagasi. See sama Riias sündinud ja Tartus õppinud noormees kirjutab, mitte saksa keeles ja mitte mingis muus keeles, ta valdas ka läti ja rootsi ja soome ja muid keeli. Ta kirjutab 1818 sellised read. Kas siis selle maa keel laulu tuules ei või taevani tõusta üles igavust omale otsida? Sõna igavust on siin veel selles tähendus igaviku otsida. See on oraakellik ennustus. Sellele järgneb terve sajand, kus Eesti keelt kõneleval maal viigis inimeste keskel, mitte keegi ei tea, et on olnud olemas Kristjan Jaak Peterson, kes taipas, et selle keelel on tähendus. Ja alles siis, kui 20. sajandi algul Gustav Suits tõstab selle mehe uuesti temale vajaliku aupaistesse, teeb temast väga tähendusliku inimese Eesti kultuuris ja minu meelest tingimata ka Eesti ajaloo ja Eesti kirjanduses. Ja kui ma kasutasin oma jutuajamise algul seda laulupeo meenutust, siis minu meelest laulupeo kaare all saabki teoks see Kristjan Jaagu Petersoni unistus, see keel tõuseb taevani. See on meile korraga siis ühel hetkel selge. Ja me oleme praegu, nagu me kõik teame, pisukese ingliskeele mõju ja jõu ja laia ulatuslikud abitamise keskel ja lävel. Me tahame minna maailma, sest ainult ingliskeele kaudu on see mingisugune võimalus. Aga selle samal ajal me oleme ju ühel näpul loetavaid väikerahvusi, kellel on omakeelne ülikool. Me peame seda ülikooli austama eriti ka selle tõttu, et see ülikool on hoidnud ka meie keelt ja peaks ta meie keelsena edasi toimima ja selleks meil on tuge. Meie põhiseadus õnneks on kirjutatud, et me peame hoolitsema ja kaitsma oma keelt ühte ja ainukest, mida meie oskame ja valdame ja kasutame. Aga ma tahaksin tuua siin ühe niisuguse näite, kuidas keelt on kaitstud. Kes on keelt kaitsnud? 1964. aastal märtsikuu lõpul külastas Eesti Vabariiki, tookord Eesti NSV-d, Soome Vabariigi president Urho Kaleva Kekkonen. Kekkonen tuli oma Poola visiidilt, lennates üle Tallinna ja ta pidas kõne Tartu ülikooli aulas. See kõne oli sedavõrd ohtlik, et seda ei avaldanud ükski järgmise päeva eesti keeles ilmu ajale. Kekkonen nimelt kõneles Tartu ülikooli aulas eesti keeles. Mitte ühegi maa riigi juht, mitte ühegi maa väga tuntud ja tunnustatud inimene, mitte üks Moskva kõrge parteipos, kellel me allasime, ei olnud kõnelnud eesti rahvale, eesti keeles. Kekkoneni kõne oli valmis kirjutatud äärmiselt teeneka inimese professor Lauri Kettuneni poolt. Kettunen oli aastatel 1919-24 ise olnud Tartu ülikooli professor. Ta on üks kõige teenekamaid soomlasi, kes on Eesti kultuurile teened osutunud. Ja Kekkonen, kes pisut oli tegelnud eesti keelega, luges siis selle Kekkoneni koostatud kõne ette. Tänasel päeval me võime öelda, milles tahes Kekkonen oleks sel päeval Tartu ülikoolis kõnenud. Seda me ei tuletaks meelde. Selleks olnud suure viigi. Me ainult tuletame meelde seda. See toimus eesti keeles. See oli mingisugune märk meie iseseisvale rahvuslikule olemisele. Ja et sellele siis järgnes hiljem Kekkoneni algatatud mõte panna toimima laevaühendus Tallinna ja Helsingi vahel. See kuulub selle veel nii ütelda järelsõnase. Kus juures, kui ma Kekkoneni kõne lõptulemusele veel pisut tagasi lähen, olles pidanud Tartu ülikooli selle kõne, olles nii-öelda sisse võetud oma Eesti visiidi tulemustes, nädal või paar peale oma Eesti visiiti oma residentsi Stammineeris Urho Kaleva Kekkonen võttis kokku Soome kõige aktiivsemad estofiilid, kellel oli kõige rohkem teeneid Soome-Eesti suhete arendamise. Ja Kekkonen sõnastas neile, me ei pea kõige rohkem tegelema Eesti pagulusega Rootsis. Me peame kõige intensiivsemalt tegelema inimestega, kes elavad Eesti pinnal ja vajavad meie tuge. Eesti pagulast tundis selle teatud endale võetud monopoolse tähelepanu aegaegselt kadumis ja Kekkoneni ülikooli kõnest algas see asi, mida Soomes nimetati, estofiilsus on Soome rahva nakkushaigus.
Ütle tänasel emakeele päeval on minu mõelest väga kohane ka selline mõiste ja termin nagu vastutus. Ma ei pea silmas seda udaminegendit, mis omal ajal igas teatris mängiti, vaid see, et me vastutame selle emakeele kestmise eest, ka selle keele kasutamise eest. Ja enne kõike, me jõuame siit jälle kirjanduseni, et kui me ikkagi raamatuid ei loe ja kui raamatuid ei kirjutata heas eesti keeles, siis on see ka ohumärk. Et siit ka vastutus nii meile keele kasutajatele kui kirjanikele kui kõigile nendele, kes seda keelt avalikult pruugivad. Et see on ikkagi suur asi hoida seda keelt. Mitte nüüd küsimus ei ole selles, et ta ei peaks muutuma või arenema koos ajaga, vaid ikkagi, et kes siis veel kui mitte meie 1,3 miljonit või nii vähe kui meid siin on?
Jah, muidugi. Kui me pisut laiendame oma arusaane, me peame siin maises elus vastutama väga paljude asjade eest. Me peame vastutama inimeseks olemise au ja võimaluse eest. Me peame seda erakordselt väärikalt kandma. Sinna kuuluvad väga mitmed komponentid. sellesse vastutusse. Keel on üks kõige elementaarsemaid komponente selle. Sinna lisanduvad hiljem meile väga paljud esteetilised ja eetilised tööd, ka majanduslikud mõistud ja nõnda edasi. Aga see on üks suuremaid vastutusi. Ma laiendaksin Tõnis seda sellele, et armastades oma keelt, me vastutame selle eest, et me oskaksime selles keeles mõeldud mõtetele anda laiemat sisu teisi keeli pruukides. Johan suur Goethe ütleb ilusti, et inimene, kes ei valda võõraid keeli, ei taipa midagi ka oma keeles.
Väga õige.
Jaan Kaplinski, paljude keelte valdaja, kümnete keelte valdaja, on mitmel pool tõdenud, et näiteks filosoofilise mõtte puhul, teinegi kord, me ei leia saksa, prantsus või ingliskeeles välja kirjutatud filosoofilisele algtõdedele täiesti vastavad emakeelsed vastajad. On väga kasulik, kui me saame neid pruukida selles algkeelses tähenduse. Ma tahaksin siin puhul tuua ainult ühe näite selle vastutusest keele ees. Kui laulerevolutsioon oli algamas, kui perestroika ja glasnost juba toimi, ma töötasin selle ajal Eesti Kirjanike Liidu välissuhete sekretarina ja meil tuli vastu võtta üht äkki nii ütleda lainena meile tulnud mitte ainult lääne turiste, vaid lääne diplomaate, kõrgetasemelisi diplomaate, lääne intelligentsi, kes tulid tutvuma sellega, mis Eestis ometigi toimub. Ühel päeval Paul-Eri Krummo, Toivo Tasa, Lennart Meri ja mina võtsime vastu Lääne-Berliini äärmiselt esindusliku intelligentse koosluse. Ja kohtusime nendega ja me neli sissejuhatavalt rääkisime neile mingisuguse omapoolse pöördumise neile tervituseks ja Toivo Tasa, kelle vanaema oli sakslanna, kes valdas lapsest peale suurepärast saksa keelt. Paul-Eri Krummo ja mina pöördusime sakslaste poole ingliskeeles ja Lennart Meri, kes oli meie neljas osaline, tõusis püsti ja alustas oma pöördumist sakslaste poole eesti keeles. Tema selja taga seisis inturisti kaunis tõlk neiu, kes tõlkis Lennarti juttu sakslastele. Siis hakkasid sakslased meilt küsima, kahe tunni jooksul paljusid küsimusi ja siis jõudis järg selleni, kui üks saksa Lääne-Berliini ülikooli professor pöördus küsimusega Lennart poole. Lennart Meri tõusis püsti, vastas sakslasele ja me mitu saksa intelligenti kargasid kobaga püsti ja hüüatasid, kuulge, härra Meri, te olete ju sakslane. Ja kui siis Lennarti käest küsiti, miks te siis algul pöördusite meie poole emakeele? Lennart Meri vastas meile oma laitmatus saksa keele. Ma tahtsin teile kuulda anda, kui ilus keel on eesti keel.
No see on nii lennartilik.
Ja see oli ja. Nii lennartilik, aga selles oli mingisugune niisugune austus keele vastu ja ka meie kõigi enese väärikus kuidagi tõstab. See juhtleks südamlikuks ja keelepäeval kõneldes ma pean ütlema, et kui kui mina tunnen mingit kadedust, siis ma võibolla ei tunne ülearu palju kadedust nende inimeste vastu, kes on saanud tebes maailmas palju rännelda, sest no, natukene puudutab seal ka mind ennast, aga ma tunnen väga ausalt kadedust inimeste vastu, kes on rännelnud keset mitmeid keeli. Kes on rännelnud sel kombel, no tõepoolt nagu Jaan Kross, kes Prantsusmaal kõneles, prantsuskeel, saksamaal, saksakeelt, soomes, soomekeelt, venekeeles, venekeelt, kõikides keelt. Samamoodi muidugi lennab ja see teave, mida nad sellised on viinud, nad on laiendanud ettekujutust eestlasest, mitte kui ainult ühe kitsa keele oskab. Ma tahaksin näiteks siin samas tagasoidliku näitena tuua oma kooliõpetajast isa, sest kahtlematult oma kadunud vend Jüriga, kelles sai tõsine kirjanik ja ka literaat nagu mina olen, me saime oma keeleõpetuslikud alged oma kooliõpetajast isalt. 47. aasta augusti kuus, kui augusti lõpul oli kõige intensiivsem väimepüügi Ooa Kabruka saavel, kui kalapaadid tulid vahase laiu tagant, nii-öelda hõbedaselt rikkalike kalavõrkudega väimega, me olime Jüriga muidugi kogu aeg rannas ja meie vanemad ja salme pidi meile õpetama lugemist. Viimasel augustiku päeval on meie õde salme kurvalt tunnistanud meie isale, need poisid vist ei hakkagi lugema. No me ületasime suurte raskustega selle piiri, mis meie ette oli saadud. Kõik see, mida meile põhjus keeles ja kirjas vaja seletada Arduka sadamas, selle saigi kokkuvõttes meie elukutse. Aga minu isa rääkis suurepärast saksa keelt ja suurepärast vene keelt ja väga talutavat soome keelt. Isa oli olnud kooliõpetajaks üle 10 aasta Kabernemme külas vastu Soome randa, suhelnud soomlastega ja isa raamatukogus, mis Karuste külas sõrves hävis sõja tulles kogu kõikide köidetega, olid ka soomekeelsed raamatud. Kui meid küüditati Saksamaale 1944. aasta oktoobris, võttis isa kaasa ainult ühe raamatu. See oli, ma arvan, see oli ligi 800 või 1000 leheküljeline saksakeelne entsüklopeedia. Saksamaal seal näljapajukil naridel olles tuleb mulle silma, et ikka pild, isa luges ja lehitses seda saksakeelset entsüklopeedia. Kui me jõudsime tagasi Saaremaale ja tulime Abrukale, see oli meie perekonna ainuke raamat, mida isa luges ka siis ja lehitses ja see on üks minu raamatukokku kuuluvaid arvultusi, nüüd kahjuks juba ka ilma kaanteta. Isa sai suurepäraselt hakkama ka vene keelega, mida ta oli täiendanud Kaarma seminaaris ja nendes kriitilistel eluhetkedel, mida sõdulastele meil tuli üle elada Saksamaal, oli mitmetel puhkudel kasu isa väga hea saksa keelega. Ja hiljem Abruka pinnal, kuna meie saabele oli 39 aasta sügiselt mahutatud 100-liikmeline vene soldatute garnisoon. Ja kui nende üldiselt tasakaaluga ülalpidamise sekka mahtusid aegajalt ka mõned, kui ma ütleksin, pujäänitsemised, siis isa suutis ka neid asju talitseda ja taltsutada selle vene keele abil, mida ta siis ütles, neid soldateid kamadanud ohvitseridele. Nii et keel, nagu ma öeldakse, keel ei küsi leiba, aga nüüd Ukraina sõjapäevil mul tuleb praegu näed ühel hetkel meelde vene vanasõna. Keel viib Kiievini. See tähendab, et keel viib väga kaugele, kui ja kuna Kiiev oli tollal vene riigi tekkimise sümboole aastasadu tuhandet. Keel viib Kiievini. Nii et keel, mis meil on antud. Minu lemmik kirjanik maailma kirjandusest, Albert Camus, kirjutab 1950. aastal. On minulgi isamaa, prantsuse keel. Ma tahaksin öelda, et meil kõigil emakeel on ühtlasi ka isamaa. Need asjad kuuluvad niimoodi ühte sellesse tüvieestluse kompleksi.
No nii tore oli sinuga taas kohtuda tänasel väga, väga tähtsal päeval nii sulle kui ma loodan, et kõigile eestlastele. Aitäh, et sa tulid, aitäh, et me kuulasime ja kuulsime ilusat eesti keelt, kergete abruka sugemetega, kui tohib. Aitäh sulle ilusat emakeele päeva ja kohtume jälle.
Aitäh, Tõnis, aitäh, Tõnis.
Nägisin sel õnnepäeval, nägin imeväärset naist, nagu jumalate kättete ja ametini maist. Nägisin sel õnnepäeval, nagu õisi õunapuul, läbi vikergaare paisi valgede. Detsembri külmal kuul näsin sel õnnepäeval, tundsin tunnet teisel moel. Mulle näised kõik, mis teadsin, ma ei nüüdsest enam loer. Rõõmud helisema jäävad, elust aeratus ei kao. Vale end vaikselt seadsin ma ja sinust sai mu laul. Tulid koidu eel, kui meloodia, minu mõtlik meel ja valmis laulid saa. Ja kingid mul vaimustus jõu. Oled loodus laps ja meistri teos.
Head kuuled ja meil on stuudios juba järgmised külalised, nii nagu lubatud sai. Ja mul on hea meel öelda teile tulemast. Anton Teras, tere.
Tere.
Ja tere, Leo.
Solis.
Solis, tere.
Solis. Tere.
Nii. No siis juhus me peame ütlema, et tegemist on siis rahvusvaheliste õpilasvahetusprogrammidega seoses Saaremaale jõudnud vahetusõpilasega. Aga Anton, ütle, kuidas sina selle vahetusõpilaste programmiga üldse niimoodi kokku sattusid või kuidas see juhtus nii, et sa otsustasid endale ühe õpilase võtta postile.
See juhtus nii, et abikaasa Maire luges 6 aastat tagasi, kui Juhu otsis vahetusperesi. Ja siis oli juba selline suvi käes ja viimased õpilased olid veel ilma vahetuspereta. Ja siis ta mõtles, et, noh, et aitame siis seda Juhvut ja noortele leida oma vahetusperet 9 aastaks ja siis pakkusime ennast välja, leiti, et me oleme sobiv ja siis me olemegi nüüd sellest ajast peale siis selle Juhvuga koostööd teinud ja Leo on meil 5. vahetusõpilane.
Juh, tõsi, jah.
Jah, juba selle aja jooksul.
Juubeliõpilane.
Jah, jah. Et lihtsalt sotsiaalmeediast või kuidagi me niimoodi selle või telekast nägime seda Juhvu mingit saadet või raadiot kuulasime, et nad otsivad veel vahetusperesi ja siis otsustasime aidata.
Aga miks sa seda teed?
Me oleme natuke mõelnud, et esiteks on see kindlasti Eesti tutvustamine ja Saarema tutvustamine, Eesti keele levitamine ja see on nagu oluline selline väike missioon meie vajaks. Ja siis ka noh, see, et me saame ise praktiseerida keelt, ingliskeelt, me saame teadmised teistest maadest ja kultuuridest. No ja see hoiab ka natukene järgsamana.
Kuidas su saksa keelega lood on?
Ainult nõukaaegsetest filmidest teada olevad fraasid.
Tanke, bitte ja, ja kõik, eks ole? Nii, Leo, sinuga me võime rääkida ka eesti keeles.
Võite küll, jah.
Kaua sa oled Saaremal olnud?
Enam vähem 1,5 aasta nüüd, natuke rohkem, aga jah.
Ja eesti keelt sa enne ei osanud?
Noh, ma õpsin kodus Saksamaal siis natuke lihtsalt telefoniga, aga see, kui ma siia tulin, see oli lihtsalt nii, et ma antsin endale see reegel, et okei, kui sa saad, siis räägi eesti keeles ja lihtsalt nii palju kui võimalik, siis tuleb keel.
Et sisuliselt see, mida me praegu kuulsime, see on nüüd 1,5 aasta õppimise tulemus.
Jah, põhimõtteliselt.
Suurepärane. 1,5 aastat veel ja ma ei saa aru, kumb teist rohkem eestlane on. Mis sa Eestist või Saaremast üldse varem teadsid?
Mitte väga palju. Muidugi, kui ma teadsin, et okei, ma lähen nüüd Eestisse, ma vaatasin natuke, okei, mis see ajalugu on, mis see kultuur on ja meil oli palju no, seminaarid enne kui ma siia tulin. Mul oli Saksamaal üks seminaar ja siis kui ma siia jõudsin, oli ka üks no, nädala aega oli üks teine seminaar ka. Siis, aga enne ma ei teanud väga palju Saaremaalt või nagu Eestist generaalselt.
Kas Eesti on Saksamaast väga erinev?
On, jah, aga nagu see on See ongi erinev, aga mitte nii palju, kui ma alguses arvasin.
Anton, sinu varasemad õpilased, vahetusõpilased, kust riikidest nemad on olnud?
Esimene Saksa, teine Jaapan, 3. Belgia, 4. Saksa, 5. Saksa, aga kõik erinevad Saksamaa piirkonnad.
Nii, Leo nüüd ei kuula, kas need varasemad õpilased said ka eesti keele nii kiiresti selgeks?
Esimene õpilane Marleene, kes oli muusikakoolis samamoodi õppis nagu Leo, ehk siis selline musikaalsus ilmselt tuli kasuks. Tema juba ka jaanuaris rääkis täiesti vabalt ja läks eesti keelega, täiesti eesti keelega siit ära. Aga jaapanlasel oli keerulisem, sest tema õppis ingliskeelt, mida tal oli väga vähe, ja eesti keelt paraleelselt sai midagi selgeks. Belglane ei julgenud rääkida väga palju, kui ta ära läks, aga kui ta teil siin pärast külas käis paar korda, siis me rääkisime eesti keeles ja ta julges siis rääkida ja noh, päris enam vähem juba, üle poole eesti keeles. Ja Jaapani või Saksa tüdruk eelmine aasta ei saanud sa eesti keelt meile arusaadavalt selgeks, aga teda vist see väga ka ei püüdnud. Ja nüüd Leo on ka 1,5 aastaga eesti keeles suhtleme vabalt.
Leo, ütle, mis selle eesti keele oskusega sul tulevikus teha on või mis on sinu eesti keele oskusest sinu järgnevatel eluaastatel elus kasu?
Noh, ma ei tea. Praegu mul on selline plaan, et ma jään siia 1 aasta veel ja lõpetan kool siin, sest et meil on Saksamaal, mul oleks 3 aastat veel ja siin vist 1 aasta või 2 aastat veel. Siis see on lihtsalt kiirem, aga peale seda ma ei tea täpselt, kas näiteks õpin siin, sest et ma tahan, kui ma lähen ülikooli, ma tahan muusikat õppida, siis võib-olla õpin siin, võib-olla õpin Saksamaal. Ma ei tea, ma vaatan, aga eesti keel, see on väike riik ja siis kui me räägime näiteks Saksamaal, eesti keel ei ole väga kasulik.
No nii, aga see võimalus võib ka olla, et äkki sa jäädki Eestisse, äkki hakkab meeldima.
Meeldib juba.
Juba meeldib, aga mitte no nii palju, et võib-olla, et vahepeal ikka tahaks korra koju tagasi minna või?
Ma ausalt mitte nii palju, aga see otsus, kas ma saan siia jääda või mitte, see ei ole, nagu, see on minu vanemad, kes otsustavad seda, mitte mina. Siis ma ise tahan väga palju siia jääda, aga nad igatsevad mind ka.
No see on loomulik. Ikka räägitakse, et eesti keel pidi olema äärmiselt keeruline ja raske. On siis keeruline?
Keeruline on, kindlasti. Ma õppisin, ennem õppisin ka koolis prantsuse ja hispaania keel ja nad on mõlemad palju lihtsam kui eesti keel.
Aga äkki sul on lihtsalt keete peale anne?
Ma ei tea, võib-olla. Mul on, noh, täna on ju emakeele päev, mul on põhimõtteliselt kaks emakeelet, sest et mu isa on sakslane, mu ema on inglismaalt pärit, siis ma rääksin juba terve elu, rääksin juba nagu kahte keelt. Siis ma ei tea, kas mul on mingi ane või midagi teist.
Anton, sinu keele oskus on mitut keelt
eesti,
valdad?
Eesti keel,
eesti mingil
määral saarema keelt ja soome keeles saan aru ja midagi saan ka räägitud ja vene keel ja inglis keel.
No me oleme sinuga sellest põlvkonnast, kus nagu ei olnud mõeldab minna vahetusõpilaseks kuhugi Saksamaale või Inglismaale. On sul nüüd Leod vaadates nagu kahju ka, et meie sellest võimalusest ilma jäime omal ajal?
No, kahju ei ole küll, sest et no mis siin tagant jääle kahetseda, aga kindlasti vaadates neid vahetusõpilasi, kes meil on käinud ja üldse seda juhvut, neid noori, siis see on ikkagi selline kogemus, mis kõigile eluks ajaks jääb meelde ja kellel jäävad sidemed eluks ajaks, kellel mitte, aga noh, täiesti teine kultuur, teised kogemused ja nagu ma siit Leod kõrvalt vaatan, siis ma lihtsalt olen alati, kui mulle süütakse, et mis mulle Leoga seondub, siis ma ütlen seda, et vabadus maitseb kohe ja seda ei taha nagu, kui ta, see jääb kohe meelde, et see elu noor on iseseisvalt ja ta peab siin meie riigis elama, ta on elu hoopis teistsugune. Meie noored on iseseisvamad palju kui meile siia vahetusõpilastena tulevad. Need elukorraldused, koolikorraldused on teistsugused.
Aga see ühise keele leidmine nii otseses kui ülekantud tähenduses, et see on sujunud sul kõigi vahetusõpilastega niimoodi hästi või?
Eelmise vahetusõpilasega ei sujunud, aga tema tuli ilmselt sellise sooviga, et noh, olla oma ette, lülitada, võttagi vahetusaasta oma kodusest elust välja lülituda teistmoodi olla, et me aksepteerisime seda. See oli selles mõttes natuke võttes aegad sest aru saada, aga lõpuks me võtsime, et kui temale see sobib ja talle sobis, siis suhtlus oli lihtsalt selline hädavajalik, aga mitte väga palju ja ega temaga meie pereüritustest eriti osa ei võtnud, vaid noh, kui pakkusime, ütles, et noh, ei, et ta ei tahaks ja oligi kõik. Et. Aga ta ise ütles, et talle meeldis, vanemad ütles, et talle sobis, kõik oli hea. Ja kui teal oli hea, siis oli meil ka, me oleme oma ülesanne täidatud.
Sõltub ilmselt ju inimestest, jah.
Jah.
Leo, kui nüüd see keel välja jätta, mis sul on kõige keerulisem olnud siin Saaremal ja Eestis nende poole aasta jooksul? Kõige raskem, kõige harjumatum?
Ja ma arvan, et see oli see, noh, kui ma elasin Saksamaal, ma ei olnud väga nagu iseseisav. Ja mu vanemad ei tahtnud üldse, et ma olen noh, väga täitsa iseseisav, aga nüüd kui ma siia tulin, see oli nii okei, ma organiseerin oma asjad noh, ise ja see oli raskem, kui ma alguses arvasin, ja, aga ma arvan, noh, nüüd saan hakkama, aga see on vist kõige keerulisem asi.
No kui sa oma Saksamaa sõpradega suhtled, noh, ma ei tea, interneti teel või meili teel, mis neid kõige rohkem huvitab? Mida nad küsivad sinu elu ja selle praeguse tegevuse kohta ?
Ma ei tea , nad teavad ka , et eesti keel on väga raske keel , sest kui ma Saksamaal õppisin , ma rääkisin palju ka sellest , et issand jumal , see on nii raske keel , aga siis ja tihti nad küsivad , okei , kuidas keelega läheb , kuidas sõpradega läheb ja kooliga , ma ei tea , aga mul on ka siin erinevad noh , muusikaprojektid ja siis nad küsivad ka , okei , noh , mis sellega nüüd on , kuidas kõik seda läheb .
mis muusikat sa teed või kuulad või mängid , mis instrumenti ?
Palju erinevad asjad . Noh , ma laulan siin kooli segakooris ja siis mul on , ma mängin ka linnaorkestris ja no ma olen seal , mängin saksofon ja meil oli just meie Saaremaa gümnaasiumi esimene revüü , seal mängisin ka klaver ja saksofon ja siis mul on varsti erinevad kaks muusikavõistlused , kus mängin saksofon , kitar või klaver , ikka ma ei tea täpselt , mis ma kõik mängin . aga siis ma teen ka natuke produtseerin ka muusikat ja siis ma ei tea , kas ma teen sellega sõpradega mingi projektid ka või lihtsalt üksi produtseerin siis .
No nagu siin Anton ka vihjas , et ilmselt see muusikaanne või musikaalsus , see aitab ka palju keele õppimisele juurde . Noh , öeldakse , et eesti keel pidi olema väga selline meloodiline või selline , on siis või ?
On küll , ma arvan küll , jah .
Saksa keelega võrreldes ?
Jah , nagu saksa keel on , ma ei tea , minu arvamuses mitte , aga kui teised inimesed kuulevad sakslane , kes räägib , nad küsivad , miks ta nii vihane on ja siis see ei ole noh , see ei kõla nii ilusti kui teised keeled .
Mis on eesti keele kõige ilusam sõna ?
Ma ei tea . Mulle meeldib see sõna , mis see on . oota , mis see oli ? Millimallikas .
Millimallikas ?
jah . Millimallikas .
see on see elukas seal vees , jah ?
jah , jah .
aga saksa keeles kõige ilusam sõna või lause ?
Saksa keele lihtsalt ei ole nii ilus keel .
No kui nüüd peaks välja mõtlema ?
jah , ma pean mõtlema nüüd . Issand , see on , ma ei tea .
Anton , mis sa pakuksid ? Ich liebe dich .
ei , mul lihtsalt tuli pähe kõige sõna , et Kinderstube .
Kinderstube , jah , see on
kõlab sedasi väga nii erinevad häälikud ja nagu omapäraselt välja .
aga see on ka väga , väga oluline , Anton , sinu Kinderstube ehk siis lastetuba .
Nõukogude aegne .
no aga see ongi see , millest kõik alguse saab .
jah , mina olen oma lastetoaga väga rahul . ja kui siis teistele ka paistab , et nagu okei on see lastetuba olnud , siis on ju väga hästi .
Leo , ütle , kui sa nüüd oled siin Saaremaal elanud Antoni pere juures , et kas nemad siin ka kuidagi on üritanud kasvatada või et kas see nende Kinderstube kuidagi nagu sind ka on mõjutanud ? Kuidagi kasvatavad sind , üritavad kasvatada ?
Noh , seda kindlasti ma tean , et kui ma lähen Saksamaale tagasi , ma ei saa öelda , et ma olen nagu täpselt sama , no ma olengi sama inimene , aga ma arvan küll , et noh , kõik on juba palju muutunud ja siis
ikka paremaks ?
Ma loodan , ma arvan ma ei ole kindel , aga
mul oli hea meel , et te olite nõus meil täna siia stuudiosse tulema , ilusat emakeelepäeva , toredat elu siin Saaremaal ja Eestis ja mine tea , võib-olla sul need tulevikuplaanid äkki jäävadki kuidagi Eestimaaga seotuks .
ma loodan , jah .
ja Anton , hoia siis silm peal oma vahetusõpilasele .
jaa , aitäh kõigile !
Aitäh !
aitäh !
ja saate lõpus nüüd kuulame ära ka Kristiina Maripuu väikse keeleampsu selle nädala keelepäeva ja keelenädala puhul .
ilusat emakeelepäeva ! kõik need kolm sõna , ema , keel ja päev , kuuluvad eesti keele kõige vanemate sõnade hulka ja on olnud kasutusel vähemalt 4000 aastat . seega on emakeelepäev kõigiti oma nime vääriline . võib-olla olete kunagi leidnud end mõttelt , et miks räägime just emakeelest , mitte isakeelest . mõiste emakeel on üldtuntud ka teistes maailmakeeltes ja seega on selle liitsõna puhul tegu tõlkelaenuga. Siiski pole ka isakeele mõiste tundmatu, nii on see näiteks poola keele puhul. Üldine selgitus on siiski see, et väike laps on rohkem ema hoida, kuuldes just ema kõnet. Psühholingvistid lisavad täienduseks, et tegelikult hakkab laps oma ema kõnet kuulma juba mitu kuud enne sündi. Siingi on huvitav uurida sõnu ema ja keel eraldiseisvalt. Alustan emast. Seda uurali tüve peetakse lastekeelseks, sest selle kõla jäljendab lapse häälitsusi, mis juba esimese sõna mõõdu välja annavad. Naissoost lapsevanemad tähistab see ka suuremas osas eesti keele sugulaskeeltest, kuid leidub teisige tähendusi, nagu eideke, emand, haldjas, emasloom, emapuu. Näiteks saami keele eamis tähendab sünnist saati või alati. Ema tähenduskihte saame näha ka saarte murdes. Murdekeeles tähistab ema ka millegi olulist ja kandvat osa. Näiteks jäma ja murrakus on räägitud särgi emast, ehk olulisem osa särgist on juba valmis, ainult veel käised puudu. Emana teatakse nii laeva põhjapuud kui ka tuuliku püstvõlli, mida praegugi ema puuks kutsutakse. Varem öeldigi laeva ema ja tuuliku ema. Sõna keel on samuti uurali tüvi ja valdavalt tähendab see kõigis lähemates ja kaugemates sugulaskeeltes nii kõne- ja maitsmiselundit kui ka suhtlemisvahendit. Samast tüvest pärineb ka Läänemere Soome tuletis keelama, mille algne tähendus on ilmselt olnud lihtsalt rääkima. Huvitav kokkusattumus on see, et jäma ja murrakus on keeleks nimetatud ka laeva kiilu. Üks näide. Ema tuleb vastu täävi, mõni üüab laiva keeleks. Niisiis on ema ja keel jäma ja murrakus tähistanud täpselt sama asja. Keda murdekeel huvitab, siis saarte murdest räägin homme juba rohkem.
Sinast mõtlikuks muutub su meel. Kadi Raadio.